Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республика татарлары милли мәдәни мөхтәриятләрен теркәүгә иреште. Бу атнада Изместьев шинегезендә мәхкәмә башланды. Мәскәү ислам университеты быел беренче тапкыр дипломнар тапшырды. Болар хакында соңрак баштагы әдәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Анкарада Набука газ үткәргечен төзү планын расларга җыйналар. Америка Кушма Штатлары Кыргызстанның яңа килешүне имзалауын хуплый. Кытай хакимиятләре Өрүмчедәге шартлауны террорга мәле дип санамый. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Төркия энергия министры Тәнер Йолдыз Анкара Набука газ үткәргече аша киләчәк газның 15%-ын сатып алу планын баш тартты дип белдерде. Төркиянең таләпләре Набука үткәргечен төзү планнарын тоткарлый торган бердәнбер мәсьәлә иде. Reuters агентлыгына биргән әңгәмәдә Йолдыз Төркиянең ничә процентка ризалашуы турында бер сүз әйтми, әмма Набука газ үткәргече проектын төзү Европага энергияне алу юлларын төрлеләндерергә ярдәм итәчәк дип белдерде. Транзит килешүе Анкарада Төркия, Болгарстан, Романия, Маҗарстан һәм Австрия тарафыннан дүшәмбе көнне имзаланырга тиеш. Германиядә бу проектта катнаша. Анда теләге булса Русиягә дә катнашу мөмкинлеге бар дип белдерде Төркия энергия министры Тәнер Йолдыз. Набука газ үткәргече Русияны урап узырга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары югары дәрәҗәле вәкилләре Кыргызстанга рәсми сәфәрләрен тамамлады. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары урынбасары Вильям Бернс җитәкчелегендәге вәкилчелек Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев белән сөйләшүләр үткәрде. Ике көнлек сәфәр барышында игътибар үзәгендә Афганстан һәм Үзәк Азия милләге террорга каршы көрәш, ике яклы сәүдә, икътисади мөнәсәбәтләр торды. Бернс Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама исеменнән Кыргызстанга яңа килешүне имзалаган өчен рәхмәтләр белдерде. Яңа килешү нигезендә Америка Кушма Штатлары хәрбиләренә куркыныч тудырмый торган әйберләрне Кыргызстан аша Афганстанга ташырга рөхсәт ителә. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Америка һәм аның беректәшләре Талибанны чигендерергә мәҗбүр итсә дә, әмма низакны шишүгә кадәр Ирак әле дип белдерде. Британия мәгълүмат чарасына биргән әңгәмәдә Обама аның идарәсе бу җәйдә Афганстанда каты бәрелешләр булачагын белә дип әйтте. Талибан сугышчыларының чигенүен Америка Кушма Штатлары һәм Британия хәрбиләренең Хилманд вилаятында үткәргән уртак хәрби чарасы белән бәйләде ул. Америка Кушма Штатлары башлыгы Афганстандагы вәзгыятьне тотрыклаңдыру өчен әле күп нәрсәнең эшләргә кирәклегенә басым ясады һәм бу максатка Афганстанда киләсе айда сайланачак яңа җитәкчелек ирешергә тиеш диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Чечняның Ашхой Мартан районында 4 сугышы үтерелгән. Грозныйдагы атышларда да 3 кеше үлгән. Русия эчке эшләр министрлыгының Чечнядагы бүлеге хезмәткәрләре Бамут янында урманда сугышчылар төркемен тапты. Алар каршылык күрсәтте дип хәбәр итте агентлыкларга хокук саклау оешмасы вәкиле. Атышларда 4 сугышчы үтерелде. Алар качып торган урында кораллар, шартлаткычлар табылды дип хәбәр ителә. Шуның белән бергә Грозныйда хәрбиләр Жигули машинасын туктатырга теләгән. Ондагы кешеләр ут ачкан. Хокук саклау оешмасындагы шигана хәбәр иткәнчә, отышлар нәтиҗәсендә машинадагы 3 кеше үтерелгән, милиция һәм башка хәрбиләр зыян күрмәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Таҗикстанда оппозиция вәкиле элеке гадәттән тыш хәлләр министры үтерелгән. Мирза Зиев хөкүмәткә каршы чарада катнашуда гаепләнде. Ул һәм аның төркемендәге башка кешеләр кулга алынды. Рәсми мәгълүматларга караганда, Зиев кораллар сакланган урыннарны күрсәтергә, төркемдә булган башка кешеләрне хакимиятләргә тапшырырга ризалашкан. Шуннан соң аны үзенең көрәштәшләре үтергән дип хәбәр ителә. Аны затып барган хәрбиләр яраланган. Илнең эчке эшләр министрлыгы хәбәр иткәнчә, Зиев төркеме Таҗикстанның бер районында административ биналарны кулга алды. Жыйынган болган. 90-нчы еллардагы ватандашлар согушу вакытында Зиев хакимиятләргә каршы көрәшүче төркем башында торган булган. Кытай хакимиятләре Өрүмчедәге шартлауны террор гамәле дип санамый. Бүген Өрүмчедә Кытайның дәүләт нефть ширкәтендә нефть саклана торган мишкә шартлатылды. Көнбатыш мәгълүмат чаралары Кытай рәсми хакимиятләренә таянып, бу шартлау һәм шушы көннәрдә булган бәрелешләр арасында бәйләнеш юк дип хәбәр итте. Рәсми Синьхуа агентлыгы полиция бу шартлауны оештырган диверсия дип санамый дигән мәгълүматны таратты. Зыян күрүчеләр турында мәгълүмат юк. Бу атна Бер атналык Өрүмчедә уйгырлар, хань вәкилләре һәм хәрбиләр арасындагы бәрелешләрдә соңгы рәсми мәгълүматларга караганда 184 кеше үтерелде, меңнән артыгы яраланды. Уйгыр милли хәрәкәте вәкилләре үлүчеләр саны күпкә күбрәк дип белдерә. Латвияның яңа президенты Даля Грибайскайта якшәмбе көнне рәсми төсте вазифага кереште. Ул парламентта ант итте, рәсми чыгыш ясады. Грибайскайта Литваның 6-нчы президенты булачак. Ул актив эшләргә, кризис белән көрәшергә, Россия белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштырырга тырышачагын белдерде. Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Изместьев эше нигезендә мәхкәмә башланды. Масса-күләм мәгълүмат чараларында бу хакта төрле мәкаләләр басылды. Бөтендөнья башкорт кырылтайы һәм Бөтендөнья татар конгрессы уртак мөрәҗәгать кабул итте. Башкортстан татарлары моны үзенчә бәяли. Белгечләр фикерен ишетерсез. Шулай ук бу атнада Башкортстан татарлары өчен тагын бер зур вакыйга ул татар милли мәдәни мөхтәриятенең теркәлүе. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Хәбәр иткәнебезчә, Башкортстан җитәкчелеге язмышы өчен үтә мөһим булган Башкортстанның элекке сенаторы, бизнесмен Игорь Изместьев өстеннән мәхкәмә 9 июльдә башланды. Шулай да мәхкәмә эшнең асылын карауга әлегә күчә алмаган. Чөнки һаман булса канун буенча каралган 12 присяжныйны, ягъни Изместьевның гаеплеме түгелме икәнлеген билгеләүче сайлап алынучыларны туплый алмыйлар. Күрәсең, бу четерекле һәм күпмедер дәрәҗәдә хәвефле эшкә кысылырга теләүчеләр аз. Һәрхәлдә 9 июльдә чакырылган 80 присяжныйлыкка кандидатның 10-сы гына килгән. Киләсе мәхкәмә утырышы 4 августта тәгаенләнгән. Башкортстан коррупцияга юк дип әйтте аталган бер сайтта әлеге мәхкәмә уңайыннан хакыйкат сәгате якыная, приближается сейчас суда дигән мәкалә урнаштырылган. Анда фақат сораулар куела. Изместьевка дияләндә бихисап җинаятьләр тагыла. Шуларның иң мөһиме имеш аның Уфада машина шартлатып Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны үтерергә ниятләве. Мәгълүм булуынча 2003 елның күзендә Уфада Урал Рахимов эшләгән Шәгән бинаны саклаучы патруль джип машинасы шартлатылды. Нәтиҗәдә 2 сакчы һәлак булды. Нигә Изместьевка Рахимовны үтерү кирәк булган? Аннан аңа ни файда булыр иде? Әбит Изместьев үзе Урал Рахимовка нагытылган Мерседеслар алып биргән булган. Һәм Рахимов фәкать шуларда йөргән. Шул ук вакытта сакчыларның машинасы гына патруль вакытында шартлатылган. Моны ничек итеп Урал Рахимовны үтерергә ниятләү дип карарга була дигән сорау куела. Анда. Хәтерегезгә төшерәбез. Бу процесста Урал Рахимов зыян күрүче сыйфатында катнаштырыла. Иске алган мәкаләдә, әгәр мәхкәмә барышында Урал Рахимовка Русиядә үтерү белән яныйлар дигән тезис хупланса, бу Урал Рахимовка берәр Аурупа дәүләтенә сәяси сыйыну сорап мөрәҗәгать итәргә юл ачачак дигән нәтиҗә ясала мәкаләдә. Коммерсант гәзитенең 10 июль санында Изместьев эшенә кагылышлы 2 мөһим хәбәр бирелә. Изместьев эшендә шаһит сыйфатында катнаштырылучы Башкортстан салым хезмәтенең элекке башлыгы 2003 елгы президент сайлауларында Рәхимовның төп көндәше булган Сергей Веременконың абыйсы Александр Веременко Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенә үзен шаһитлыктан каза күрүшүгә күчерүне сорап мөрәҗәгать иткән. Веременко раславынча, сакчыларның машинасын шартлату Рәхимовның төп көндәше булган Сергей Веременконы куркытып, сайлауларда читләштерү өчен эшләнгән булган. Моның бер дәлиле булып диел, дҗипне шартлаткачта Башкортстан җитәкчелегенең ул җинаят Рәхимовның көндәшләре эше дип игълан итүе һәм минем синең фамилиялы сакчымны җинаятә гаепле дип кулга алу тора диел. Соңрак аны гаепсез дип иркә чыгардылар, ә менә миңа эшемнән китәргә туры килде ди Деременко. Шулай итеп, Измесев өстеннән башланган мәхкәмә эше катлаулана бара. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Илдар Исангулов фикеренчә, бу процесста төп гаепләнүченең исем фамилиясы да үзгәрүе ихтимал. Башкортстанны зур тетрәнүләр көтә ди ул. Күптән түгел, Бөтенҗа башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев һәм Бөтенҗа татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Русияның милли сәясәтен, дәүләт корылышын тәнкыйтьләгән уртак мөрәҗәгать кабул иттеләр. Әлеге мөрәҗәгать җәмәгатьчелектә тирән кызыксыну һәм күпмедер дәрәҗәдә бәхәсләр дә уятты. Башкортстан җирлегендә исә документның эчтәлеге түгел, ә аны кабул итү, имзалау тәртибе тискәре бәһалана. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов фикеренчә, әлеге документ Башкортстан җитәкчелегенең астына су китүе сәбәпле туган.
Шушы көннәрдә генә Закир Фитташ белән безнең зур аңлашулар булды. Безнең уйлавыбызча, андый сепаратный эшләрне Казан иҗтимагый оешмалары алып барырга тиеш түгел, һәм без уйлавыбызча аны аңладылар. Бит Рәхимов Кырымда йөргән башкортлар конгрессы ул һәрвакытта да менә шушындый аламарак вакыт килеп җитсә, властька Олар бер-берсен зәй башлайлар, Казанны да зәй башлайлар. Шуңа күрә без
Гафутинам татар белән уртак тел зәй башлыйлар. Ә татар дип алар исәпләр Казандагы татарлардыр.
Әй, алар шулар дип исәпләр үзләрендә бергә яшәгән 2 миллион халыкны искә алырга оныталар. Шуңа күрә инде менә мин уйлавымча һәм безнең фикер буенча Татарстан иҗтимагый оешмалары иң беренчедән татарлар конгрессы безнең позициягә Қолақ соларға тиеш бола, һәм біз оңа шанамыз.
Башқұртстандағы күнбатыш башқұртлары құрылтайы лидері профессор Ринат Гатауллин да шондырақ позицияда тұра екен. Оның білен әңгімені тыңлық.
Мұна бір-бірден заявленінің бірінші яқлары бар. Біріншісі мұнда әйтілген Всемирный құрылтай башқұрт һәм Всемирный конгресс татар. Мұна пашымуты Всемирный конгресс татарының ішінде Башкортстан татарлары турында бер сүз дә юк. Монда ничек инде ул татар халкы Башкортстандагы татар общинасын кертмәсе карала. Ни өчен дигәндә, бөтен дөньяда яшәгән татарларның 3дән бере Башкортстанда яши. Һәм татар белән башкорт арасында күп кенә Мортаза Рәхимов тудырган мәсьәләләр бар, шешелмәгән. Ә менә бу мәсьәләләр турында бер сүз дә юк. Менә бу документ минемчә Московский комсомольскийдә чыккан Мортаза Рәхимовның интервьюында Ассамблея народов та чыккан выступлениесендә шуның 3-нче бер этабы булып тора бу 3-нче документ. Бу
Кофутина фикрегезне аңлатып бирегез әле.
Менә бу 3-нче документта да Россияны федераль руководствосын куркытып карыйлар.
Унасыз бу Башкортстан президентының Мәскәүне куркытырга маташуының 3-нче сериясе дигәнрәк фикер яңгыраттыгыз. Шунда да Мортаза Рәхимов бит инде Московский комсомолста бик каты бәрелде федераль үзәккә. Аннан соң Башкортстан халыклар ассамблеясе курылтайындагы чыгышында да әмендә бит Мортаза Рәхимовның турдан-туры үзенең катнашы юк.
Ни өчен дигәндә, менә бу документны подпис иткән чагында Мин ишетүмчә, анда Шуваш милли организацияләре дә, мари организацияләре дә, мартва организацияләре дә подписларын куярга тиеш булганнар. Шуваш организациясының председателе, менә мен Федоров белән әле согласовать итмәдем үземнең сүзне дип, чыгып киткәндә югалган куядыр. Менә бит инде бу кешеләр сразу подпис иткәннәр, Азнабаев белән Закиров. Значит, бу эш Шәмиев һәм Мортаза Рәхимов ягыннан согласовать ителгән дигән сүз. Алар согласовать итеп килгәннәр. Шуңа күрә минем әйтәсе килә, монда Рахимов һәм Шәймиев сез бу документ тумас иде.
Нигә кирәк Рахимовка Мәскәүне һаман куркытып, менә монда 3-нче серия белән куркытып инде.
Менә бит инде кичә суд башланды. Изместив турында, шунда менә судебный тегене хәтеле формировать итәргән судьяларның составын килеп чыкмады. Менә хәзер августта суд башлана, августның башында. Менә шушы судта күп кенә кешеләр, менә Бушев, Александр Верменко әйтәләр, Изместив кадәр күбрәк, тагынларында күбрәк, Мортаза Рәхимовның гаебе зуррак дип. Бу ниләрдә?
Мондый шартларда Мәскәүне куркытуның әйтәт шынлапта әгәр Мортаза Рәхимов Мәскәүне куркытырга теле икән, моның нинди нәтиҗәсе булуы бар, нинди файдасы булуы бар?
Менә бит инде интервью буенча әйттләр, имеш партиядан чыгарып куябыз Рәхимовны, менә хәзер снимать итәләр дип бер нәрсә дә булмады. Шуңа күрә мин думаю, Мортаза Рәхимов Россиянең бүгенге властьның бик йомшак икәнен белде.
Башкортстандагы Крешин татарлары җәмгыятенең Бакалы районы бүлекчәсе вәкиле Леонид Чернов Крешиннәр белән бу документның эчтәлеге килешелмәде, шуңа күрә Закиров аны мөселман татарлары исеменнән генә имзалый алады. Леонид әфәнде, сез бит инде Башкортстандагы Крешин татарларының вәкиле булып торасыз. Менә сез Крешин татары буларак бу документка нинди баһа берер идегез?
Бу документка бер генә баһа бирәм. Башкортстанда Крешин татарлары берничә йөз мең булса да, аларны бик соңга сукмыйлар инде. Бу документка шуны әйтәсем килә. Бу документ Крешин татарлары белән бергә язылган дип уйламыйм инде. Шуңа күрә инде бу документты подписать иткән Закиров әфәнде инде мөселман татарлары исеменнән генә. Мин уйлыйм инде Крешин татарлары турында уйлаган кеше юктыр дип әйтәм. Крешин татарларының җитәкчеләренең берсе дә монда участвовать итмәгән.
Чаллы шәһәрендә әлеге документ буенча фикер алышканда Татар милли мәҗлесе вәкиле Фаик Таҗиев та бу мөрәҗәгатьне кабул итүне оештырган башкорт ягының ихласлылыгына ышанып бетмәвен белдергән. 2002 елның сентябрендә 6 башкорт галиме һәм җәмәгать эшлеклесе, шулар арасында Башкортстанның бүгенге мәдәният һәм милли сәясәт министры Йылдыз Илешев та бар. Русия президентына хат язып, анда татарларның урысларның һәм урыс дәүләтенең дошманнары булуы һәм башкортларның татар экспансиясенә Русия мәнфәгатьләрендә каршы торуы игълан ителгән иде. Күптән түгел Русияның федераль җыелышында Татарстан белән Русия арасындагы шартнама расланганда башкорт депутатлары аңа бердәм каршы тавыш бирделәр. Сиясәттә сукырлык булуы ихтимал, әмма хәтерсезлек һәм принципсызлык гафу ителми. Ниһаят, 10 ел чамасы изгаланганнан соң, Башкортстан татарлары үзләренең милли мәдәни мөхтәриятын теркәүгә ирешә алдылар. Мөхтәрият рәисе Рамил Бигнов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәләшеп, бу вакыйганы Русия күләмендәге вакыйга дип атады.
2 июльдә региональ милли мәдәни мөхтәриятны Башкортстан татарларының теркәлеү үтте. Менә шушы этап азаккы 5-10 ел көрәшкән эшләрнең ноктасы куелды дип әйтергә кирәк. Һәм мин Башкортстан татарларына барсында һәм иҗтимагый оешмаларына, активистларына һәм татар булган кешеләрне барсында котлыйм, чөнки бу тарихи вакыйга дип ышанам. Беренче тапкыр Башкортстан җирендә Башкортстан татарларының региональ милли мәдәният мөхтәрияте оештырылды да һәм теркәлде юридик яктан. Шуңа күрә инде бу безнең зур уңыш дип шытлыйм.
Хәтта җиңү.
Хәтта җиңү дип шытлыйм, чөнки Рахимов командасы күпме генә каршы килсә дә, ничә еллар каршы килсә дә, бу алышта җиңелде, җиңелде.
Нишләп соң әле хәлләр алай үзгәрде? Элек бит алар шулык теркәү палатасына әмер биреп, теркәтмәүгә ирешә алалар иде.
Элек регистрация эшләрен Башкортстан министерство юстициясе алып бара диде. Ә бүгенге көндә бу бурычны Россия министрлыгына бирелгән һәм Россия министерствосы безне теркәде. Бу тагы да бер күрсәтә инде федераль үзәкнең дәүләт органнары Рахимовка буйсынмый бүген көндә һәм алар закон рәвешендә үзләрен эшләшәләр һәм бу төркәү шуны күрсәтә 2 миллион татар башкортстанда яшәләр һәм бу федерация күләмендә дә зур вакыйга булып тора һәм бу Мәскәүнең татарларга карашын үзгәрүен дә күрсәтеп тора икенче яктан һәм татарларның икенче сон буенча икенче милләт булганын күрсәтә һәм татарга карата мөнәсәбәтен үзгәргәне уңай булып үзгәргәне күрсәтә.
Казан ягының реакциясе бер төрле реакциясе билгелеме? Милли иҗтимагый яктан, рәсми яктан
без 5-нче июльдә федераль милли мәдәният мөхтәрәтенең конференциясе үтте. Һәм ул Казанда без анда катнаштык, безнең делегатлар катнашты һәм анда да безне төбәкләрдән дә, Казаннан да котладылар шушы теркәлү сәбәбе белән һәм бу рухның, татар рухының һәм иҗтимагый оешмаларның рухларын нык зур күтәрде.
Шунысы игътибарга лаек. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын теркәүләре булды. Теркәү палатасына дәүләт дәрәҗәсендә һөҗүм башланды. 9 июльдә үткән Башкортстан курултай утырышында Башкортстан депутатлары әлеге палата өстеннән Мәскәүгә шикаят кабул иттеләр. Гомумән, Башкортстанда барысы да элеккечә кала килә. Республика җитәкчелеге кул астыннан чыккан федераль карамактагы оешмалар, түрәләр шунда ук дошманга әйләнәләр һәм эзәрлекләнә башлыйлар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушин.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Мәскәү Ислам университеты быел беренче тапкыр дипломнар тапшырды. Шәкертләр дини генә түгел, дәүләт дипломын да алды. Аларның күпләре үзенең укуларын киләчәктә дә дәвам итәчәк. Тулырак итеп Мәскәүдән Нәзифә Кәримова сөйли.
Шушы көннәрдә Мәскәү Ислам университетында беренче чыгарылыш булды. Мәскәүнең югары ислам көллиясе нигезендә барлыкка килгән Ислам университеты 10 ел элек үк рәсми теркәлү алган булса да, төрле сәбәпләр нәтиҗәсендә университет тамамлаучыларга беренче дипломнар быелгы чыгарылышта гына бирелде. Безгә бу хакта университетның ректоры Марат әфәнде Мортазин хәбәр итте. Без бу хәбәр уңаеннан аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәзер аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Без аны уку елы тәмамлану белән тәбрик иттек һәм сезнең яңа чыгарылышка кризис кагылдымы? Яш белгечләрне эш урыннары белән тәэмин итә алдыгызмы дип тә сорадык.
Безнең университетта бүгенге көндә берничә укыту программалары алып барабыз. Шуның иң мөһиме, иң кирәклесе Ислам теологиясе дигән программа. Һәм бу ел безнең университеттан шул программа буенча 7 студентыбыз укуны тәмамлап бетергән иде. Алар чыгыш имтиханнарына керделәр. Әмма ләкин шул 7 студент арасыннан 6-сы гына имтиханнарны бирә алды. Берсе кызганычка каршы экзаменны бирмәде. Шул 6-сы бүгенге көндә ишесе безнең магистратурага укуын дәвам итәргә баралар Санкт-Петербург шәһәренә. Бердән бер битергән кызыбыз ул университетыбызда кала подготовительное отделениене хәзерләү отделениесен алып баручы булып эшләргә һәм бер студентыбыз үз ватанына Узбекистан Җөмһүриятенә китәчәк. Һәм бер студент Щелково мәчете, бу Мәскәү өлкәсендә булган бер зур мәчеттә имам булып хезмәт итәргә әзерләнә. Менә шулай итеп без студентларыбызны һәрберсен җибәрдек укырга, эшләргәме яки башка эшләр.
Сезнең университет нинди программа буенча эшли? Диплом дәүләт стандартларындамы дигән сорауга Марат әфәнде булай диде.
Иң беренче безнең Мәскәү Ислам университеты ул безнең элекке булган Мәскәү югары ислам колледжы бинасында торган уку йорты. Әлбәттә, ул хәзерге көндә дәүләт программалары белән шуңа таянып эшли. Безнең әлбәттә исеме Ислам университеты булса да, без хөкүмәт, ягъни мәгариф министрлыгын расланган ислам теологиясе дигән программа буенча укытуларын алып барабыз. Шулай ук лингвистика бар, регионоведение бар, культурология дигән направление бар. Шуның өчен без хәзер фақат имамнарны гына чыгармыйбыз, әмма аларга государственный, ягъни хөкүмәт тарафыннан билгеләнгән булган дипломны аларга тапшырабыз.
Казанда да Ислам университеты бар. Сез бер программа нигезендә укытасызмы, әллә аерым программамы дигән сорауга Марат Мортазин.
Безнең университетларыбыз, Аллага шөкер, Ислам укыту мәҗлесебез бар. Ул Россия муфтиләр шурасы карамасында эшләп бара. Бер булган укыту планнарыбыз бар. Бер мәддәләрне укытабыз һәм бер төсле дипломнарны тапшырабыз. Берлек, иншалла, киләчәктә дә Россиядагы булган мусульманнар өчен бер ярдәм булыр дип ышанабыз.
Бүгенге көндә Рус православ чиркәве кайбер төбәк мәктәпләрендә дини укытуларны җәелдерергә тырыша. Шушы көннәрдә генә яңа дәреслек «Православ дине мәдәнияты» дигән китапны әзерләргә керешүләре дә мәгълүм булды. Матбугатта бу хакта хәбәр иткән диакон Кураев, башка диннәрдә андый дәреслекләр юк, чыгарырга ниятләсәләр дә ул күп елларга сузылачак дип белдергән. Хәзер инде Ислам университетын тәмамлап, галимнәр дә чыга икән, Ислам мәдәнияты нигезләре дигән дәреслек чыгару планнары бармы дип сорадык Марат Муртазиннан.
Безнең китабыбыз әзер. Андый сүзләр, ягъни, әлбәттә һәр берсе үзенә генә мактарга тырыша. Мусульманнарга лаеклы булган мәктәпләрдә укытыла торган китабыбыз бар. Ләкин безнең принципиаль позициябыз, без шул позициядән мөхтәрәм Татарстан Җөмһүриятының президенты Минтимер Шарипович Шаймиев белән, Башкортстан Җөмһүриятының президенты Муртаза Рахимов белән бер сафтан торабыз. Бүгенге көндә аерым дин укыту мәктәпләрдә булырга тиеш түгел. Булырга тиеш бер мәддә, бер предмет, балалар христианлык, ислам, яһудилык һәм башка диннәр белән танышырга тиешләр. Әгәр дә һәр бер дин әһелләре үз ягына баларын тартып башласалар, Россия беткән дигән сүз була. 20 елдан бер булган Россия Федерациясе андый дәүләт калмас. Шуның өчен әлбәттә без китабыз мәгариф министрлыгыннан, хөкүмәттән, ә бәлки Россиянең президентыннан да бер катгый сүзне. Мәктәпләрдә без аерым балаларыбызны бүлеп, аерым диннәргә өйрәтәбезме, юкмы дип шундый сәяси бер карар кирәк. Православный христиан әһелләре әлбәттә үз диннәрен генә укытырга тырышалар һәм бөтен җирдә әйтәләр, безгә башка диннәр кирәкми, Россиянең нигезе православие булган, шуның өчен без православный мәдәниятне генә өйрәтергә тиеш. Бу позиция әлбәттә бик хаталы һәм бик зур зарар китерә ала Россиягә. Без бу позиция каршы. Ләкин без саныйбыз, ул бер дәнең, бәлки Россиянең традицион диннәрнең тарихы булган мәддәгә керергә тиеш. Аерым-аерым балаларны бүлергә ярамый. Бүлергә ярамый. Россиянең берлеге кирәк безгә. Дин ул бер яктан бик көчле рухи бер көч, икенче яктан тарихтан билгеледер. Дин айрылдырадыр ала, ягъни бүлә. Шуның өчен мәктәптә кичкенә сабый балаларга нәрсәгә шулай бүлеп аларны таркалтырга, бер класс булсын, бер мәддә булсын, бер белем булсын.
Шулай итеп, Мәскәү Ислам университетын тәмамлаган беренче чыгарылыш студентлар дәүләт стандартындагы дипломнарны кулларына алды. Быелгы чыгарылышның бары берсе генә имам булып эшләячәк, калганнары укуларын һәм фәнни эшләрен дәвам итәчәк. Ә инде Ислам мәдәнияты нигезләре дигән дәреслеккә килгәндә, ул дәреслек әзер, ләкин диннәргә кагылышлы дәреслекләрне куллану, кулланмау хакында, бәлки Русия президенты үз сүзен әйтергә тиеш дип саный Мәскәү Ислам университеты Университеты ректора Марат Муртазин. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосының беренче өлеше шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Икенче өлештә сез Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен ишетәсез. Азатлыктан аерылмагыз.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.